كيف ليار أضعت لك راديوتي السلام عليكم مدرلي دينيجيلر سوون 2019 يلن 21 دكابري هبتانن شنبوني هبتانن جيمي كبلشيغمدي دينلمة تاغري عارض وضل بلن مين ميردان تاريخ كنن تازلت بربلن تانستري عارن Американын президенти Дональд Трамп демиразык акым 2 газ сүрүзү проектинин курулушуна катнашкан компаниялары санкциялардын кирдилмегинин көзөмөлдө туткан канун тастыламасына кол койду. Трамптын 20 декабрда кол чеккен канунунда газ кесирезинин курулушуна катнашкан компаниялардын деттине өз ишлерин бететмегине чагырылар. Муну амала асырмадыклары террористтердин доңдурулмагын эм көзөмөлдө туткан санкциялардын кирдилжектиги дуйдурулар. 11 milyard dollarlık demirazık akım 2 gaz esirici proyektinin tamamlanmağına ence mehepte kaldı. Bilermenlerin kaviri sanktiyaların beylik hiç girdilmeği neticesinde proyektin toktutulacaktığına şüphe bildirdiler. 1230 kilometrelik esiricinin son kitaplarını alıp bariyan Şvitsarili Olsis Group kampanyası turva çekmek işlerini saklayandığını malum etti. Belarus'un paytaxtında yüzlerce protestçi Rusya bilen mundan angrikem qarılıp qatılmak planlarına qarşı soňky bir näçe günüň dowamında ikinji gezek demonstrasiýa çykdy. 20 dekabrda 1600 töwerege adam Minskiň Oktýabr meýdançasyndan Garaşsyzlyk meýdançasyna tarap ýürüş geçirdi. Protestçilerin köpüsi ilkinji garaşsyz Belarus döwletiniň gadagyn edilen gyzyl çydykly baýdygyny götürse, beýlikleri şäheriň içinde edilen ýürüş wagtynda Ýewropa bileleşiginiň baýdygyny götürdi. Demonstrantlar qarasızlık ve uzak yaşı Belarus diyen sigarlar hem qıyırdılar. Bu demonstrasiyalar Rusiyanın ve Belarus'un liderlerinin iki yurdun arasındaki meseleleri maslahatlaşma üçin 20 dekabrda Sankt-Peterburg'da geçiren duşuğuna qabatlanıp, Moskva'nın mundan angrikem integrirlenmek baradaki basışlarını arttırmağının fonunda kurnuldi. Mundan ön Vladimir Putin ve Aleksandr Lukashenko iki yurdun arasındaki bileleşik şertnamasını maslahatlaşma üçin 7 dekabrda Soçi şehrinde hem gepleşik geçiriptiler. Sonda Belarus aktivistleri tertip 2 gün protesto çıkıptılar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Rusya'nın Sankt-Peterburg şehrinde geçirilen GDA katnaşıcı devletlerin baş tutanlarının resmi değer duşuna katnaşdy. Türkmen metbuğutu samitin dowamında Berdimuhammedow'ın Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ikiçak gepleşikleri geçirip geçirmeyendigini aydınlaştırmayar. Samitten soň Berdimuhammedow Aşgabatda uğradı. Türkmenistan 2019-njy ýylda GDA başlyklygy saýlandy. 11-nji oktýabrda Aşgabatda arkalasyň döwlet başdutanlarynyň geňesiniň samiti hem geçdi. Ekspertleriň pikirine görä Russiýa Türkmenistanyň arkalasyň doly agzasy bolmagy ugrunda tagalla aýdýar. Türkmenistan 2005-nji ýylda GDA gurumasynyň assosiýerlenen agzasy bolupdy. Facebook Gürji Arzuw partiýasynyň öz siýasatyny mahabatlandyrandygy we oppozisiýany tanqit edendigi üçin sosial mediadaky hasaplarynyň toplumyny üçrendigini aýtdy. Düýbe Amerikada ýerleşen kampaniýanyň 20 dekabrda beren maglumatyna görä, ol Gürjistandaky 39 Facebook hasabyny, 344 sahypany, 13 topary we 22 Instagram hasabyny üçüripdir. Facebook bu hasaplaryň habar guramalary, siýasy partiýalar, aktivist toparlar hökmünde hasaba alınandıklarını aslında olsa olurdu yerli meseleler, sultanda saylavlar, hükümetin siyaseti, oppozisiya ve yerli aktivist toporlarını edilen tanqitler varada maglumatların çap edilendigine aitti. Facebook hasapların haçandan veri hareket edendigi varada maglumat bermedi. Kampanya gurunu giden hasaplar toplumunun arkasında duranların öz şahsiyetlerini ve yerleşen yerlerini gizlilikte saklandıklarını hem belledi. Gırgızistan'ın korrupsiýa garşy belli aktivisti Şirin Aýtmatowanyň adamsy ýurdun gümrük gullugunda bardygy aýdylan korrupsiýa dabasynyň fonunda tutsak edildi. Aýtmatowanyň 20 dekabrda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, onuň adamsy Sırgak Kenjebaýew goňşy Gazagystanyň Almaty şäheriniň aeroportunda saklanypdyr we soňu bilen Bişkege getirilipdir. Gırgız resmiýetleri Kenjebaýewiň galplykda süpülenip saklanandygyny aýtdylar. Ozorky kanun çykarjy Aýtmatow korrupsiýa garşy göreşen Umit 2020 atly gurumany esaslandyrypdy. Onuň topary gırgız resmiýetlerine ýüzülenip, ýurdun gümrük gullugyndaky bardygy aýdylan korrupsiýa ve pullorun ulu muktarda dasarı çıkarılmağı bilen bağlılıkta geçen ay çap edilen medya derine uvunun içkin sildirilmeğini sorabdi. Gepli Yer Azatlyk Radiosu hepdeniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary şol sanda azathabar.com web-saýtynda iň köp okulanlar, Türkiýede Türkmenistanyň 5000 raýatyna iş ruhsatnamasy berildi. Netflix-de göwürilen 6 ýer asty filmindäki Türkistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar atly makalalar boldy. Muliqovun prezidentin gazabına duçar bolmagyndan soň MHM-niň öňki işgärleriniň işlerine gaýtadan teredilýär. Aşgabat tapgyr 2-nji ýyl dünýäniň iň gymmat şäher saýlandy. Paxta planynyň dolandygyny aýdan berdi Muhammedow ýygymy 25-nji dekabrda çylny tamamlamagy tapşyrdy. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Türkiýede Türkmenistanyň 5000 raýatyna iş ruhsatnamasy berildi. Netflix-de göwürilen 6 ýer asty filmindäki Türkistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar. Muliqovun prezidentin gazabyna duçar bolmagyndan soň MHM-niň öňki işgärleriniň işlerine gaýtadan teredilýär. Atly gepleşikler çekýär. Paxta planynyň dolandygyny aýdan berdi Muhammedow ýygymy 25-nji dekabrda çylny tamamlamagy tapşyrdy. Bi-taraplyk bayramynyň çäherleri büdjet işgärlerine madda agyrym salýar. Hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 50-nji hepde azat adalga adam hukuklary Bosniýadaky migrant lageri bosap galdy. Moskwada türkmen hudojnygynyň baglyk sergisi geçýär. Atly videomuz hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gurrunga edilen sökbötes çekin makalaların basını Netflix'te göwürilen 6 ýer asty filmdäki Türkistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar. Aşgabat tapgyr 2-nji ýyl dünýäniň iň gymmat şäheri saýlandy. Atly makalalarymyz çekýär. Gadyrly dinleyijiler, tedi hem Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryny goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen şol sanda Azatlyk radiosynyň web-saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 pada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň derne gullukları milli howpsuzlyk gullukların geçen ýylda sud edilen işgärleriniň işlerine gaýtadan seredýärler. Käbir işleri boýunça türme tutuklugynyň möhleti kemeldildi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň derne organlaryna we biznes toparlaryna ýakyn çeşmeleriniň aýtmaklaryna görä, işlere gaýtadan seredilmegi öňki içeri işler ministri Iskender Muliqovyň wezipesinden çetleşdirilmegi we soň tutuk edilmegi bilen bagly. Şeýlede Azatlyk radiosy täsirli öňki ministriň prezidenti Prezidentin gazabyna duçar bolmagynyň käbir sebäplerini anyklady. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Häzir gaýtadan seredilýän jenaýat işleriniň arasynda Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň geçen ýylyň tomusunda sud edilen öňki ýokary wezipeli ofitserleriniň işleri hem bar. Hususan azatlyga geçen ýylda maglumat beren ygtybarly çeşmelerimiziň söýlerine görä Milli howpsuzlyk ministrliginiň merkezi derňe idarasynyň öňki işgärleri we Maliýa Pudowa gözegçiligi edýän idarasy barada gurrunga diýär. Işini gaýtadan seredilen öňki Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň biriniň şahsyýeti Azatlyk radiosyna mälim boldy. Güýç edaralaryna ýakyn çeşmämiziň söýlerine görä, onuň tutsaklyk möhleti esli kemeldilipdir we ol owudan depedäki bir şertli türmeden başga türmäge geçirilipdir. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, onuň özüniň we iş ketiren beýleki kärdeşleriniň bi-taraplyk senesi sebäpli geçirilen günäh geçişde boşadyljagyna garaşylypdy. Emma olaryň günäti geçirilenleriniň sanawyna düşüp düşmänligine mälim galýar. Bu makalamyzyň taýýarlanan wagtynda şol adam azatlığa koy verilmendi. Türkmenistan'ın güç strukturalarına ve biznes toporlarına yakın çeşmeler, eylen vezipesinde özünün önkü resmilerden has uzaklaklanan İskender Mulekov'un prezidentin gadavına duçar bulmağına sebep olan yağdeler var da Azatlık Radyosu'na gurrun verdiler. Şu ayın başında İskender Mulekov korrupsiya sebepli türme tutsaklığına hüküm edildi. Azatlık çeşmeleri 44 yaşlı Mulekov'un yağdayının ırağatanlığını ve özünün vezipesinden çekilmek isteyenliğini ilkinci edek 2017 yılın iyul ayında haber verdi. Şonda prokuraturanın ve İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde Novot'ta karasala işler geçirilipti. Şol sağında başprokuror Aman Murat Halliyev işten boşadılıpti. Azatlık malumatına göre Mulekov şonda prezident Gurbanguly Berdimuhamedov izlenip işten boşadılmağını soraptır. Ama onun hayışı ret edilipdir. Prezidentin Mulekov'a olan ayratiyen katnaşığı ve devlet başsutanının tövürüğündeki tesirli adamın koldağı muna sebep bulupdır. Azatlığı mundan ön önemli maglumat veren çeşmemiz Mulekov'un tutsağı edilenliğini ve onun tiz vaqtta televizorda tovu edişinin görküzülcöktüğünü nayavrın ortalarında haber verdi. Şonda bize bu maglumatı tasdiklatmak başarmandı. Mulekov'un ıqpalı varadak maglumatları olsa kapma karşıdı. Şol sağında onun prezidentin cezasından kutulmağı başarıp Balkan vilayetine sürgün edilenliği aydılıpdı. Ema 3. dekabrda ma'lum bo'lishini ko'ra İskender Mulekov haqiqatan ham tutsoq edildi va turma muhlatini e'voldi. Bizning cheshmamiz prezident Berdimuhamedovning o'nki ministri xud o'zining tarbiyalan va kamolga yetgan o'quvchisi hukmida seradanligini gurrun verdi. Shuning uchun berkanchlarning va so'nggi duydirishlarning rekord sonini qaramasdan Mulekov 10 yillab ministr vazifasida qolibdi. Ema davlat boshqaruvining o'z shogirdini bo'lgan qatnashig'i Ashxobodli telekacha chari Qulov bilan bog'liq voqeadan so'ng chirtketik o'tkadi Mulekovning onun bilen yakın katnaşığı vardı. Türkmen biznesinin en tesirli vekillerinin biri hasaplanan Çarık Kulov'un tutsak edilip 25 yıl türmeye hüküm edilenliği sentyabrın ortalarında malum olduğu resmi malumatları göre Kulov bir kanun telekeçilik işleri için sud edilip cezalandırılıptır. Ama azatlığın çeşmelerinin birinin sözlerine göre Kulov şu yılın iyul ayında Prezident Berdimuhamedov'un birden uzak vaktlik yetip ölünlük hakkında gurrunların yayramağına esas döreden dövründe özünü ne doğru alıp baranlığı için ceza çekiptir. Azatlık Radyosu'nun malumatına göre Kulov Ağustos ayında tutsak ediliptir. Şehirde çeşme telekeçiğinin tutsak edilmeğinden son İçeri İşler Ministri onun boşadılmağı uğrunda prezidentin önünde hut özü tağalla ediptir. Bu birde Muhammedov'un kaharını getirip Kulov'un yağdayını uzalkısının hasta ağırlaştırıptır. Belleyip geçsek Azatlık'ın çeşmesi Mulekov'un işten boşadılmağından bir neyce hepti ön yani İçeri İşler Ministri'nin ıkbalının çözülünlüğünü haber veripti. Ama beyleki çeşmeler kapma karşı malumat veripti Mulekov'un vezipesinden boşadılmağı dine birinci aktavır. Azatlık Radyosu'na bu maglumatı ve Kulov'un hamalı özünü ne doğru alıp baranlığı hakkındaki gurrunları başka kararsız çeşmelerden tasdiklatmak başartmadı. Ama Azatlık'ın belki çeşmelerinin ehliti Mulekov'un ve Kulov'un yakın katnaşıkta olanlığını tasdiklediler üstesine onların dostluğundan daşarı umumi biznes behvitlerinin hem bulunduğunu ettiler. Şol bir çeşmenin aitmanı göre Mulekov'un ve Kulov'un bir oturuluşta bile oturmağının suratları prezidente görküzülüptür. Şol suratların birinde onlardan başka da prezidentin Oroğunun şol vaqtki yol başçası Melis Novatov ve güç edaraların hakimiyet başındaki yeni iki yol başçası vardı. Çeşme şol yukarı dereceli resmilerin adlarını ağzadı ama Azatlık şol suratın nuskasını alıp bilmen son onları ağzamaktan saklanyar. Ma'lum bo'lishiga ko'ra Novatov Mulekov bilan bile sud edildi. Bu arada bosh prokuror Batir Attayev 3 dekabrda xavfsizlik kengashida qaror etdi. Novatovning tutsoq edilmagi ko'plar uchun qarashilmadik yo'qday bo'ldi. Sebab bo'lsa so'nggi vaqtda chenli prezidentning qo'rovining yo'lboshchisi bo'lmog'ida qaliyardi. Yeri kelganda aytsak bosh prokuror Novatov telekachilardan egir to'lim o'chirdi pora olmoqda gunoh yo'q qolganligini e'lon etdi. Azatlık çeşmeleri bundan önce İçeri İşler Ministerliğindeki arasalayışların İskender Mulekov'un yine bir tesirli resmi Milli Hovsuluk Ministri yayılım verdiği bunun arasındaki görüşün neticesi olup duruyanlığına edip de olurum sözlerine göre verdiği bunun İçeri İşler Ministerinden kahar etmeğine geçen yılın Tomson'da Mulekov'un gözükçülü aslında geçirilen derin ev işlerinin neticesinde Milli Hovsuluk Ministerliğinin işgahının kıynamalardan ağrıdan çıkmağı sebep olupdur. Azatlık Radyosu geçen yılın iyun ayında Milli Hovsuluk Ministerliğinin bir neçe işgahının bir kanun valuta dolun şükürlen bağlı iplamaların esasında tutsak edilenliğini haber verdi. Şonda bizim çeşmemiz tutsak edilenlerin arasında Merkezi Banka ve İktisadiyet Ministerliğine gözükçülük eden kuruluğun başlığı Şamrat Recep'in şehirde telekeçeleri lisenziyaları ve ruhsatı veren bölümün başlığı Anna Berdi Rahimov'un bardığını aydıptı. Yatlatsak şonda köpçülüklerin tutka tutlukları Milli Hovsuluk Ministri Dövran Bayramov'un özipesinden çetleştirilmeğine kabat gelipti. Şonda çeşmelerimizin maglumatlarına göre Milli Hovsuluk Ministerliğinin derine ve darasının bir neçe yukarı vezifeli ofiseri işten boşadılıptır. Ministr Bayramov'un son kıkpalı ne malum galiyar ima adatlygyň çeşmelerini töllerine göre Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň wezipeden mahrum bolan ofitserleri tutsak astyna alınypdyr. Olar bilen birlikde bihanun valyuta sewdasynda ayplanyp adynan 10 telekeçi we 20-den gowrak bank işgäri tutsak gelipdir. Şonda adatlygyň çeşmeleri bihanun valyuta çalışygyna degişli işleriň ählitiniň Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň şol wagtky ýolbaşçysy Iskander Mulikowyň gözekçiliginde alınyp barylandygyny aýdypdy. Adatlyk geçen ýylda tutsak edilen Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bir işgärdiň derini işlerinin devamında kıynamalar zararlı helak olanlığını haber verdi. Adatlık Radyosu bu materyalın tayarlanan dövründeki heptanın devamında çeşmelerin veren maglumatları bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın güç ministerliklerinden ve suud organlarından komentari almağı tinaştı. Yöne netice olmadı.
Adatlık Radyosu YouTube'da Adatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Adatlık Radyosu, Adat Havar, Adatlık Online, Adatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Adatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, olduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Adatlık Radyosu 13. dekabr anı günü Transformers filminin baş rejissörü Michael Bay'nin rejissörlüğünde Six Underground 6 yer astı. Atlı tazi çepir film Birleşen Statların Netflix saytında tomuşuçulara yetirildi. Çeper filmin esasi süjet kompozisiyasi Türkistan diýilen hyýaly ýurtda döwlet başçylygynyň tahtdan agdyrylmasyny gurrun berýär. Kinofilm synçylary filmde Türkistany suratlandyrmak üçin ulanylan döwlet simwollarynyň, adam atlarynyň we kompozisiýanyň beýleki möhüm elementleriniň Türkmenistany ýa-da taýýandygyny aýdýarlar. Filmiň senariýasynyň awtorlary Paul Wernick bilen Red Reeds'dir. Bas rollerde Ryan Reynolds ve Melanie Laurent ýaly meşhur kino ýyldyzlary oýnaýar. Dolurak maglumatlary bilen Maqsat Ataev tanystyrýar.
Çeper filmlerdäki yerler barada maglumat berýän atlaswonders.com saýty 6 ýer astı kino filmine Türkistan ýeni ýurdun çeper beýanynyň Türkmenistanyň ilham alınıp döredilendigini aýdýar. Kinoda nämeler bolýar? Türkistan ilindäki rejim diýdim zorluğuna şaýat bolan Amerikalı bir anonim milyarder, hökümetiň penasyndaky jinayetçiler ýok etmek üçin 6 adamdan ibaret gizlin topor döredýär. Ruhlar atlandyrylýan ýaşryn topordaky 1 milyarderiň özüniň, 2 içalynyň, 3 hakyny tutmagan horun, 4 ogrynyň, 5 lukmanyň, 6 sürücüýiniň keşbini janlandyrýar. Toporo 7lik belgili mergen soňundan goşulýar. 6 ýer astydaky ruhlar özleriniň Italiýada malaşy ilkinci misiyasını Türkistan'ı 4 generalin advokatını öldürüyer. Sonra topor Türkistan'ın Rovak Alimov adlı dedim zor devlet baş tutanını tahttan aldırıp onun oruna Rovak Alimov'un enesi Murat Alimov adlı ön kutusluğu hükümet başına geçmeye yardım veriyer. Bellemeli yeri hıyalı yurttak prezidentin adı Rovaş deyilip yazılıyer. Rovak deyilip okuryar. Rovaş Türkmen adam adı olup yaratlasak 2019-cu yılda Türkmenistan'ın medya seri işlerine giyinen vasp edilen meşhur tayçana hem Rovaş adını götürüyar.
Rovaşlıyım, uşlap gelin yıllarım, salamı Rovaş, günleri hoşlap gelin yollarım, kemal Rovaş ederlen, tavim tovari, geçmişin erte duvami.
Çeper filmine hıyalı Türkistan'ı Türkmen dilinde gepleşliyer. Hıyalı yurdun pul birligi manattır. Şeledi kina filmine Türkmenistan'ın devlet nişanlarını cuda mengdeş devlet nişanları görkodiliyer. Meselem kinonun dowamyny Türkistan'ın prezidentinin wagtal-wagtal Türkmen dilinde gepleşişini eşitmek bolýar. Filmin bir yerine ol Türkmen dilinde size inni hiç kim degip bilmeýär diýer.
Size indi hiç kim degip bilmeye. Bu denzin, bu araç oturguçlu hostala oturamin ziye.
Rovak enesi Murat'ı tutsak ettiriyer. Çeper filmin 44. minutlarına Murat Günvatar Özbekistan'ın ilen yerde atışıktan halas oluyer. Ruhlar Murat'ı tutsakluktan halas edip ona hükümetin başına geçmeye yardım veriyer. Kinofilmin devamında Türkmenistan'a ulanılan devlet nişanları Türkmençe yazgı bilen görküdülüyer. Meselen 1 saat 38. minutunda Türkmen diline uzak yaşa Rovaç Alimov diyen yazgı bilen 8 buruşluktaki bürgüt kelleli devlet nişanı görküdülüyer. Türkistan yurdunun polisiya işgärlerinin geyen formosunun arkasına Türkmençe harp bilen polisiya deyilip yazılan. Kinonun baş kahramanlarından bir belgili Amerikalı anonim milyarder bilen Türkistan'ın prezidenti Alimov Parijde bir operada duşuşar. Rovak Alimov devlet televizyonuna çıkış edecekti. Ruhlar efire gödövçülü uzaktan ele geçirip Alimov'un derevine Murad'ın halka yüzlenmesine efire veriyerler. Sonra Türkistan'a gozgolon turuyar. Bunun izyanı Alimov'un yahtasına hücum ediliyar. Ol gayık bilen batıp bariyan gemiden uzaklaşıp kaçmağa sinanşanına Murad ve ruhlar topar Alimov'u dikışarı alıyarlar. Hem de onu bozgunlarla girine yaşayan Türkistan halkının arasına taşlayar. Elbette çeper filmine Türkmenistan'ı yada salyan elementlerden Türkmenistan'a dahılsız elementler hem ağdıklı ediyar. Kinodaki uruş, kan döküşük, bozgunluk, bozgundur lager yağlı sahneler sinçilere göre Türkmenistan bilen ilteşiklik hesaplanmayar. Galiberse de bu bir çeper film olup görünüşünden onun Türkmenistan'ın siyasi durmuşu bilen ilteşiki yok. Bu aralıkta Netflix medya provider'ının sayeti Türkmenistan'a petiklidir. 16. dekabrda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'a Google Play tilsiminin hem petiklenenliğini haber verdi. 6 irası filmini suratı düşürmek için 150 milyon dolar meşburuna seri işte sarf edildi. Rotten Tomatoes kine filmleri sin web saytında 6 irası filmine 10'un 4.77 baha veriliptir.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve teyze maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Azatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepli Yer Azatlık Radyosu 2019-njy ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda şary ýurtlulary üçin dünýäde iň gymmat şäher hökümünde tapgyr 2-nji ýyl hasaba alındy. Bu warada dünýäniň durly şäherlerinde da şary ýurtlulary üçin ýaşaýyş durmuş üçinçiligini degişli çykdajylary öwrenip deňişdirýän ECA International toparynyň 10-njy dekabrda çap eden soňky hasabatynda aýdylýar. Sehra Gulam Nabiýiniň berjek maglumatlaryny diňläliň.
2017-nji ýylda 146-njy ornunda yerleştirilen Aşgabat geçen ýyl 1-nji orna ýokary tiýdlik bilen çykdy we bu ýyl hem şol ýerde saklanýar. Inflasiýanyň ýokary bolmagy we valutanyň gara bazardaky narhy bilen resmi kursunun arasındaki ara tapaut importa duryan haritların bahalarını kımmatlattı. Bu olsa bir kanun qara vadara el yeterliği bolmadı. Valutanın resmi bahasına göre aşağıda sapar edenler için nırhların cuda kımmat bolmağına sebep bolyar deyip hasavatta nıhtalyar. Belliyap geçtik 2016 yılın yanvarında Türkmenistan'ın hakimiyetleri doların resmi nalt sıvdasını yatırdı. Şondan son yurtta doların 2 resmi ve qara vadara nırhları emele geldi. Hakimiyetler doların resmi kursunu 2015-nji ýylyň ýanwarından märi 3.5 manat möçüründe saklaýan mahaly, onuň garabadardaky bahasy 5 esse gymmatlap, ortaça 18 manada ýetdi. Bu bolsa ýurtda hyzmatlaryň we daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň telim esse gymmatlamagyna getirdi. ECA International topary şeýle barlyklary günnelik sarp edilýän haritlaryň we hyzmatlaryň nyrhlaryny nazara alyp, her ýylyň mart we sentýabr aýlarynda geçirýär. Bu barlyklarda azyk şol sanda süýt gatyk, et we balyk, gökbakça önümlerinin şeýlede öý goşlary gönüňi açmak we güýmenji üçin niýetlenen hyzmatlaryň, geýim gejimleriň, elektrik haritlarynyň, spirtli içkileriň we temäki öňümleriniň we şuňa meňdeşleriň nyrhlary deňişdirilýär. Barlyklarda jaý kreýiniň tölek nyrhy, awtolugyň bahasy we çağalaryň okuw tölekleri hasaba goşulmaýar. Hasabatda ýaşaýyş durmuş şertleriniň dünýäniň Günwatar we Günnor ýurtlarynaky köp sanly şäherinde türkmen paýtagtyndan has arzandygy hem görkezilýär. Onda Ýaponiýanyň Tokio şäheri 2-nji, Nagoya şäheri 10-njy we Osaka şehri 11-nji orunlarda yerleştirilipdir. Şwitsariýanyň Zürih, Jeneva we Basel şehirleri daşary ýurtlular üçin dünýädäki iň gymmat 3-nji, 4-nji we 5-nji şehirler bolupdyr. Aşgabat daşary ýurtlular üçin durmuşyň ardançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen barlyklaryň netijelerinde mundan öň hem dünýäniň iň gymmat şehirleriniň biri arasynda agdalypdy. Mercer kompaniýasynyň şu ýylyň iýun aýynda çap eden hasabatynda türkmen paýtagty daşary ýurtlular üçin bahalaryň amatsyzlygy boýunça dünýäniň iň gymmat 10 şehirniň арасында yerleştirildi. Cost of Living Survey deyilip атландырылган шол хасабатты Ашхабад 1 жылдын дубамында 34 орун песе качып, 209 шаардын арасында дүйнөдөгү эң кымбат 7-нчи шаар hükmünde hasab alındı. Ашхабад geçen yıl bu sanavda 43-cü орунда yerleştirilipti. Halkara sayınçılar Türkmenistan'ın karışıklık yıllarının en ağır iktisadi krizislerinden birini baştan geçirgendigini aydyarlar. Türkmen hükümetleri yukarıda aydılanları tasdiklap ya inkar edip çıkış etmeyerler. Bu arada resmi medyada hem kelam ağızsız aydılmayar.
Gepleyer Adaatlıq Radiyosi. Kadırlı dinleyiciler, Adaatlıq Radiyosi Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük töretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyte rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adaatlıq'ın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adaatlıq'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepli yer Adaatlıq Radiosu, hepdenin cemini uvan gündülüğümüzü bilen devam ettiriyariz. Türkmenistan'ın milli halı dokumak sunuvatı UNESCO'nun madde del medeni mirasının sanavına koşuldu. Bu varadaki değişli kararı 9-14 dekabr aralığında Kolumbiya'nın Bogota şehrinde geçirilen madde del medeni mirası korak saklamak boyunca hükümetarı komitetinin 14. meclisinin devamında gelindi. Halıçılık Uvanistan'daki Türkmenlerin hem esası girdici çeşmelerinin biri hasaplanyar. Uvanistan'daki haberçiyini Samirdan Gulumradi, Uvanistan'daki Türkmenlerin halıçılık senedi. Şeyle de onların önündeki kıyınçılıklar varada mağlumat veriyar.
Uvan Türkmenlerinin ağlabası halıçılık bilen meşgullanyarlar. Sonku devirde halinin bazarı pese kaçtı. El hallarının kan satılmayanlığını Nur Muhammed aytti. Dışarı yurtlerden getirilen maşin hallarının el hallarının bazarına ulu diyen yetirendiğini Nur Muhammed bildirdi.
Halinin bir iki bazar pese kaçtı hiç malyon yok muna. Maşin hallar hili nıfkıt. Maşin hal gelmezden oğul günde bir 3-4 lira satılıyordu. Maşin hal gelel bari bir lira bir aydan satıp kuramız yok bunlar. Türkmenden kesme şu haldır başkalarından yok da bulardı. Yer yok, mal yok, burada oturuyan cahı yoktu da
Hacı Haşim'in aydışıça Avan Türkmenlerinin dokuyan el halıları kaçak yolları arkalı Pakistan'a akıdılıyor. Şehirlerde hali gezdirip satyan Türkmenlere polisiye kulukçuları azar veriyor. Hükümet tarafının halıçıları komik bolmayar deyip Hacı Haşim ne gelelik bildirdi.
Eki alayım bazarı yatık kaldı. Hala Pakistan gidip durdu orada yaşır. Pulus sulusu beşerler satarına yavru gezdirene de koyanıyor. 3 metre 4 metre patmanda bunlar hallarını tutup oteye kumesi kumek etse bunlar meydanda. Hepsi elde götürüyorlar hallarından indir. Hiçbir ulus tip devlet tip mazayim olmasın Müslümanlar satsın da. Meşhur yakışı halısı var. Dokuluyor hem şuna da kaçak bol kütüyorum başka bol kütüyorum. Pakistan gidip durdu. Hepsi akça gelip bu da durun harcam yok. Harcı satıp durun tüccarım yok mu ne?
Afganistan'dan dışarı yurtlara hali eksport etmeye mümkinçiliklerin yokluğunu Muhammed Tarık aydiyar. Hopsuzluk şartlarının yaramazlığı sebeple dışarı yurtlu telekeçilerin hali satın almak için Afganistan'a gelmeyenliklerini Muhammed Tarık kurun veriyar.
Atababalımızın şu halini işin etkilerleri bildirin bana 14-10 meşhur bir halini işin etkiler. Çünkü köp yakıştı ondan sonra bu da şu meşhur halini çıkıp uğradı da. Ondan sonra bu da Afganistan'ın içinde köp şu el halini satılmasının bazılarını nüfuk getirdi de. 4 ay ol bir halinden bir müşteri geldi. Burada hali aldı. Sonra yeniden bildirdiydi yakında gelecek. Senin devamlı Afganistan'ın hali küçük bilir Afganistan'ın hali almak. Ama bir imparatorluğu bulup geldi. Bu bomsam yarılıp, telefonu sigaret yemenin bir uğansam bu şaraitini bar bilmeyen diye.
Afgan Türkmenlerinin dokuyan el hallarına bazar tapmak için aladaların ediliyanlığını Afganistan'ın halçılık cemiyetinin cevapkarı Hacı Abdülsettar aitti. Halinin önümünü üstürmek için tavallarların ediliyanlığını Hacı Abdülsettar bildirdi.
Halinin önümünü sürmek için, halinin dokumunu öngel kitmek için devletimiz hem kop koşu etiyor. Ve ithali kalin hem Afganistan'da hem meyerde buza için kur zahmet tartıyor bana. Şükür ona baka üstü parır hali önümünü ile öndektir. Geçen yıl 1.700.000 metre hali şuradan Afganistan'ın dışarıya sadır ettik.
Hali dokumakın insan sağlığına da ziyan yetiriyandığını Lukman Ayşe Oygun aydiyar.
Türkmen ayalları umuman hal dokuyorlar. Şol hali dokumağın sağlık noktayı nazarından ziyanı köp. Misal üçün halinin kırındığı adamın aşkazanına uruyar. Şöyle dövüm aşkazanda ızat apılıyar. Hemen bosa, şol halde okuyan ayarlar bil ağrı bolyar. Son kabr şol halde okuyan ayarlar işlecek bolup meşe geliyor. Bil olorun sağlığına olu ziyan yetiriyar. Hem de çağalarını halde okanda okulatmak için oları da meşe yalatıyarlar. Bu bosa çağalara has ziyan yetiriyar. Çağaların zihinine noksatıyar. Oların şol olmağına ziyan yetiriyar. Endi şunun benim fikrimçe şeyle yağdayın önüne almak için devletin çareleri görmesi gerek.
Geple yer adatlık radyosu. Kadırlı dinleyiciler sunum bilen heptenin cemi geplesimizi cemleyeriz. Onu adatlık radyosunun Praga'daki stüdyosundan men Merdan Tarif alıp bardım. Adatlık radyosunun tolkunlarında kalın.